Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade on meid täna toonud taas Pärnusse. Kui nädal tagasi maadlesime me siin lumevallide tuisu ja jumal teab millega, siis see nädal on toonud meile peaaegu troopilise kuumuse. Ma ei tea, kui palju Pärnus oli, aga teame, et Võrus oli 25,5 kraadi. Noh, Kuressaares võib-olla ehk natukene vähem, aga ikka suvis soojust on siia meie sellesse nädalasse toonud päris korralikult. Aga mitte selleks, et kuskil rannaliiva peal jälgi üle põlve merd vaadates seda juttu ajada. Aga eks ikka sellepärast, et oma ulgusaarlaste jälil oleme täna jõudnud Eesti ühte suuremasse haiglasse, Pärnu haiglasse. Noh, õnneks mitte selleks, et ravimit küsida või lasta ennast läbi vaadata, aga võib-olla panna diagnoos sellisele asjale, mis asja on saarlus. Tõsi, see ei ole küll meie tänase saatekülalise õpitud eriala, aga sellest hoolimata oleme me just nimelt doktor Kaja Elsteiniga siin ühes toredas ruumis istet võtnud ja kõigepealt tere Kaja.
Tere päevast kõigile.
Pärnu haigla on sinu töökohaks olnud juba päris pikka aega. Kas see töö on nii kütkestav ja see töökoht nii äge? On see perekondlikest sidemetest tingitud? Teame, et sinu abikaasa on ju Pärnust pärit, aga sina ikkagi saarlanna. No võt, püüame sellele vastuse kõigepealt leida.
Jaa, see on nii eriala kui ka valitud elukaaslane abikaasa, et ma alustasin oma töökarjääri tegelikult Kuressaare haiglast. See oli ülimalt palju väljakutseid, pakkuv periood noorele arstile. Samas Saarema haigla oma toreda kollegiaalsusega, oma ühelt poolt väiksuse, teiselt poolt aga natuke isoleeritusega, oli väga tore koht karjääri alustamiseks. Ja ma tõden rõõmuga, et head kontaktid kolleegidega Kuressaare haiglast on mul siiani säilinud ja ma olen väga rõõmus, kui keegi neist mulle helistab ja mul on mõned väga head sõbrannad seal senini, kellega ma väga sageli suhtlen, nii et see on kõik läinud väga hästi. Aga Pärnu haiglasse tulin ma tööle tõepoolest elukoha vahetuse tõttu, kuna mu abikaasa tuli tagasi kodulinna oma ettevõtlusega seonduvale karakterile oma väljakutseid otsima ja siis juhtuski nii, et tegelikult ka mina lõpetasin oma töö suhte Kuressaare haiglas ja kogu meie perekolis Pärnusse. Nii et.
Praegu, kui Kaja sa seal Taia tänavalt mööda sõidad, kas lihtsalt vaatad pilguga või keerad sisse ka ja vaatad, äkki on mõni vanasõbranna tööl?
Jaa, ikka olen mitmeid kordi sinna sisse keeranud ja tõden rõõmuga, et Kuressaare haiglas on ka väga, väga hästi kõik arenenud ja inimesed on väga tublid ja kõik on tegelikult väga, väga soe, kui ma sinna satun.
On tehtud tööpakkumisiga. Kaja, tule tagasi Saaremaale.
No eks ikka on, aga praegu on tõesti nii, et kuna Pärnu haigla on keskhaige ja meil on siin üsnagi hästi arenenud taastusravi osakond ja ka mina olen sellesse natukene panustanud ja selles vanuses, mis mina nüüd olen, et ma enam nii väga ei kippu töökohta vahetama kohe ja ikkagi pereelu on siin ja aga kui väga vaja peaks olema ja mul minus reservi on ja ajareservi ma just mõtlen, et siis kui ma ei saa välistada seda, et ühel hetkel ma võib-olla tõesti mõne töövormi võin vastu võtta, aga kindlasti põhitöökoht jääb Pärnu haiglas.
Küll laps ikka jälgid ka, mis nad seal Kuressaares teevad, kuidas neil läheb, mis neil seal toimub. Siin on ju arstid tagasi tulnud, nüüd hakkab suur ehitus, hakkab peale. Nad hakkavad haiglat laiendama ja see kõik ju ei saa sulle kuidagi märkamata olla.
Jaa, jälgin ikka loomulikult ja ma arvan, et Kuressaare haigla areneb väga, väga jõudsalt ja väga õiges suunas ja kõik läheb hästi.
No ilmselt ei jäänud sulle märkamata ka see periood siin 3-4 aastat tagasi, kui Kuressaare haigla ühtäkki tõusis. Noh, vaata, et meie uudiste kanalite keskmesse, et mitte öelda esiuudiseks lausa, siis kui see hull koronaaeg äkki ühel hetkel sealt plahvatustikud pihta hakkas.
No jah, muidugi. Koronaga seondus mulle väga palju, väga, nagu meile kõigile tõenäoliselt, väga palju väljakutseid ja väga erilisi tundmusi sellepärast, et meie suuremas mõttes pere on väga tihedalt seotud Saaremaaga ja mu õde oli Muhumaal ja tegi kaugtööd ja õe tütar, kes õppis gümnaasiumis, oli mandril ja siis ikkagi lapsed tahtsid ema juures olla ja siis ma sõitsime koos õe tütrega siis Virtsu sadamasse ja see sadam oli kinni ja seal olid politseikontrollid ja ma peaaegu, et ei oleks saanud läbi, aga siis me selgitasime ja andsime oma isikukoode ja andmeid, et siis minu õe tütar saaks praami peale ja uhkes üksinduses siis sõitis praamiga Kuressaare suunas või Muhu suunas tegelikult ja siis õde oli teisel pool vastas ja see kõik oli nagu väga sürrealistlik keskkond ja kõik see, mis sellele järgnes ja see Kuressaare haigla olukord ja loomulikult seda ma kõike jälgisin pingsalt ja tundsin kolleegidele südames kaasa ja rõõmustasin, kui neil hästi läks ja olid edusammud.
Ja olid uhke ka?
Ja loomulikult ikka, ma olen ju hingelt saarlane. Miks mitte siis? Ikka kogu aeg jälgisin, mis toimub.
Kaja, mida see hingelt saarlane võiks tähendada? Oskad sa seda kuidagi sõnadesse panna?
No väga ei oska. Ma arvan, et eks iga üks, kes on oma koduga seotud, kas see on Saarema või on see mõni paik mandril, koduga seonduv koht on lihtsalt üks eriline koht. Ja kui seal on väga kaunid lapsepõlve meenutused ja sinu noorusaeg kuni ülikoolini, siis see on eriline koht. Ma arvan, et iga inimese jaoks, kellel selline koht on südames olemas, tunneb seda ja saab aru, mida ma mõtlen.
No sinu kodukoht on Kuressaare.
Minuga on tegelikult nii, et ma olen pool Muhu ja pool Kuressaare. Nii et mu isa kodu ja mu suur osa lapsepõlve suvedest möödus Muhumaal minu vanaema kodus ja teine pool oli siis jällegi Kuressaares. Nii et ma olen nagu öeldakse pool ja pool.
No ma saan aru, et ega nad teine te selle vastu ei käi.
Ei, otse vastu või. On väga sõbralik kooslus.
Sest oled sa hea inimene, kes võiks äkki muhulasi ja saalasi natuke võrrelda.
Ja ei, ma arvan, et suur erinevusi kindlasti ei ole, aga võibolla Muhu on lihtsalt väga selline väike ja ühtne kogukond, et minu naabrimees, meie naabrimees seal Muhus siis ütles ükskord, et no teie ei ole ju järel tehtud muhulased ja see oli minu ja minu õe jaoks väga suur tunnustus. Ma ei tea, mida ta sellega mõtles, olgu mul talle kerge, aga ta oli väga tore ja väga abivalmis mees ja nii ta ütles, kui meil oli tema abi vaja, nii et ta kohe ruttas rõõmuga kohale ja ütles ja, et teid ma aitan kohe, sest teie ei ole järel tehtud muhulased, aga ma arvan, et seal väga suurt erinevust ei ole ja mina tegelikult olen väga rõõmus, et kui ma tulen praami pealt, kui ma sõidan Virtsust kuivastusse, siis ma tunnen, et kõik on nagu nii hästi, isegi kui saab vihma, kõik on nagu hästi ja ma saan puhata ja see on minu selline paik, kus ma tõesti lülitan ennast välja nii töömuredest kui isikliku eluga seonduvatest probleemidest ja siis see Muhu on nagu väike peatuspaik ja kui ma sõidangi edasi Kuressaarde, siis see on minu jaoks nagu kõik ühtne tervik. Ja Kuressaares on meil säilinud vanaema ja vanaisa maja. Minu onu on seal peremees ja see on meil nagu suguvõsa maja, kuhu me kõik tohutu suure rõõmuga alati kokku koguneme, eelkõige suveajal, aga ka aegajalt jõuludel ja see on selline koht, kus omelest kõigil on hea olla.
Soomelest.
Ja,
mu meelest. Mõnikord tuleb ja see on nii tore, kui mulle see Saaremaa dialekt tuleb juurde.
Kas siin haiglas veel mõni Saare või Muhumaa või Hiiumaa juurtega inimene on sulle aitamas teinekord Saaremaa keelt meelde tuletada?
No, väga vist ei ole, sest ja ei, mul praegu ette küll nii ei tule, aga see mõnikord tekstist kumab küll välja, siis keegi ütleb, et aah, nüüd tuli jällegi sul see Saaremaa selline keele
ja kõnepruu.
Ja et mõnikord töökaaslased seda märkavad.
Ju sa kuuled ära ka, kui sul raadios keegi räägib või kui kuskil telekas keegi jutu otsa üles võtab, et sealt hakkab seda keelt tulnud, sest see peab olema saarlane.
Oh jaa, ja loomulikult see kohe torkab silme ja siis ma kohe kikitan kõrvu või suundun teleka, et mis nüüd toimub, et loomulikult. Aga minu meelest on see väga kena, kui inimesed räägivad erinevates sellistes nagu Eesti murretes ja ma ei ole küll sellega tööd teinud, et seda välja endast juurida, jumala eest mitte. Et pigem on see lihtsalt nagu, kui sa oled nagu teissuguses keelekeskkonnas, siis sa kuidagi ise samastud ka. Et kui ma olen Saaremaal ja räägin oma Saaremaa sõbrannadega, kui meil on vahest hiliste öötundide nii jutuajamised, siis ma pärast seda tunnen, et ka minu kõnepruuk on muutunud ja see mulle väga meeldib see.
No hüva, aga kui kolleegide hulgas ei ole, aga patsientide hulgas, neid ikka tuleb ju.
Ja tõsi asi on see, et kui ma näen, et keegi meie patsientidest on Saaremaalt, see tasakeel juhtub, meie Saaremaa kolleegid ikka saadavad meile haigeid, siis ma alati ütlen, et mina olen ka saarlane. Ma ei tea, kas see... Mõnikord ma mõtlen, võib-olla arst ei peaks seda oma päritolu nii väga rõhutama, aga ma kuidagi tunnen, et ma tahan seda öelda ja ma üldjuhul seda ütlen. Ja...
No on neid, kes elavad Pärnus, aga on Saaremalt pärit.
Ja neid ka. Ja.
Aga on ka neid, kes otse sealt on tulnud. Ja. Aga räägi siis ka ja oma igapäevatööst ka, mis sinu tööks on? Mil moel sa inimesi aitad?
Ma töötan taastusravi osakonnas. Pool minu tööst on kliiniline töö, mis tähendab, et ma ravin haigeid ja pool on siis nii-öelda osakonna töö juhtimine. Südamelähedasem on loomulikult kliiniline töö. Suur osa sellest puudutab insuldihaigeid. Me teeme siin Pärnus sellist teraapiat, mida me nimetame botuliinraviks. See on eelkõige nende haigete jaoks, kes on saanud lihastoonuse tõusu kas insuldijärgselt või mõne kroonilise haigusega seonduvalt või traumajärgselt ja me püüame siis neid parimal kaasaegsel viisil ravida. Et see on tegelikult see sama ravim, mida tehakse ka kortsude vastu, aga meie töö muidugi on kaugel sellest, et me kortse ravime, me ravime ikkagi inimese lihasaparaatil kõige seda läbi siis närvisüsteemi mõjutamise ja see on olnud taastusravis selline murranguline samm tegelikult, et me saame oma insuldihaigeid palju paremini käsitleda ja me oleme siis üks Eesti neljast keskusest, kus seda tehakse, nii et see töö on mulle väga südamelähedane, ma näen seda raviefekti, ma näen patsientide tänu. Et alati on ju hea töötada siis, kui sa näed, et su tööl on tulemust. Et kahjuks on loomulikult ka neid haiged, keda me ei suuda aidata. Neid on kõikidel, kes meditsiinis töötavad, eelkõige haiglates. Aga siiski palju rõõmu teeb see, et täna taastusravis me saame väga palju siit haiged aidata. Ja meil on operatsioonijärgsed, liigesoperatsioonide järgsed haiged, keda... Me püüame taas siis funksionaalselt samale seisuses aidata, kus nad on siis operatsiooni eelselt või mõnda aega enne operatsiooni olnud. Nii et nagu mul üks kolleeg just hiljuti ütles, et aga see on nii naiselik eriala. Ma polnud kunagi sellele mõelnud, aga tõesti, et seal ei ole väga suuri kriise ja momente, kuigi kriise juhtub ka meil loomulikult. Aga siiski, jaa, ma armastan oma tööd ja ma olen väga tänulik, et kunagi nii pere oma lapsepõlve kodu toel, oma enda ambitsioonikusest ma olen selle meditsiinisuuna valinud ja just hiljuti oli meil kolleegidega arutelu, et kui läheks uuesti ülikooli, et siis ikkagi astuks arsti teaduskonda. Nüüd ta enam ei ole selle nimetusega, aga siis...
Aga ka mõtle ennast mõnikümmend aastat tagasi, siis kui sa olid just tolla, vist oli veel keskkool või?
No jah.
Eks ole? Ja. Kui sa olid teelahkmel, kuhu minna, et kuidas see otsus just meditsiini kasuks langes, või olid sa tüdrukutega seal Kuressaares ikka nukkusid lõhki lõiganud ja vaadanud, mis seal sees on neil?
Ja kindlasti oli, mu ema oli töötas Kuressaare haiglas röntgeni laborandina. Ma olin tema juures aegajalt käinud. Mul oli väga tore lapsepõlve mälestus doktor Maie Haaveliga, keda ma siia maani pean oma suureks eeskujuks ja juhendajaks esimestel aastatel, kui ma arstina tööd alustasin. Ja see kõik kokku, ma olin üsnagi kindel oma valikus juba kuskil keskkooli algusaastatel, et mul kõhklusi küll ei olnud. Ja ma isegi mõtlesin, kui ma esimesel aastal sisse ei saa, et siis ma pean palju õppima veel kord ja küll ma siis teisel aastal sisse saan. Nii et ei, see oli mu kindel valik ja mul teisi valikuid ei olnud.
Ja siis see Tuule Kaja, ehk siis neiupõlve nime järgi Tuul, võttis selle tuulise suuna sinna Tartu Ülikooli peale ja
nii
ta läks. No kui me juba Tuule Kajast rääkisime, siis me peame vist ühest purjekast ka rääkima. Ja kui me räägime siis nüüd sellest ajast, mis jääb arsti tööst kõrvale, et rääkida, millega siis Kaja tegeleb selle ajal, kui ta ei võta siin patsiente vastu ja ei tee neid tervemaks.
Ja praegu on mu teine selline väga suur roll, on vanaema roll. Et mul on 6-aastane lapselaps, kohe 6-aseks saav tegelikult, on praegu veel 5-ne. Ja tema elab Londonis ja selle tõttu mul on üsnagi palju reisimist, sest see aeg, kus lapsed vajavad vanavanemate tuge ja kus vanavanemad vajavad ka tõenäoliselt väikeste laste tuge, et see on üürike ja sellepärast ma... Olen natukene vähendanud oma töökoormust ja käin sageli Londonis. Nii et see on, ma arvan, et minu üks selline kõige esmane hobi. Ja siis abikaasaga seonduvalt, jah, tema on suur merearmastaja ja armastab kõike, mis seondub merega ja merel olemisega. Ja siis aegajalt me tõesti, meil on juba palju aastaid olnud oma, mina nimetan seda paadikeseks, et nimetavad jahiks, aga ja me sellega oleme teinud pikemaid ja lühemaid reise. Aga kõige armsam reis on ikkagi reis Kuressaarde, Kuressaare jahisadamasse ja ma võin olla nii väsinud kui tahes, aga kui juba hakkab paistma abruka kontuur ja rääkimata siis, kui on juba... eemal, taamal need Kuressaare lossitornid, siis kogu mu väsimus kaab ja aegalt olema ka merehaike ja siis ka merehaigus taandub ja see on ülimalt armas teekond, kui siis see Kuressaare sadam hakkab paistma ja seal on üks tore sadama kapten, kes meid alati soojalt tervitab ja see on väga tore.
See sadama kapten, kes kannab nime Oskar Jõgi.
Just nimelt. Palju terviseid Oskarile.
Me jätsime lahti rääkimata selle Tuule Kaja. Ja Tuule Kaja on tõepoolest selle aluse nimi. Kas abikaasa Egon pani selle nime või oli see selline seltskondlik, konsensuslik kokkuleppe?
Ei, seal konsensust üldse ei olnud. Egon selle nime pani ja mina olin kõige viimane, kes sellest nimest teada sai siis, kui juba see oli... paadile peale pandud, nii et jah, see on tema valik ja seda peab tema käs küsima, miks ta selle pani.
No aga mis sul saab selle vastu ameti olla? See on nüüd Tuulega seotud, merega seotud.
Jah, see on tore nimi sellepärast, et oli üks selline seik, et mu abikaasa ja poeg purjetasid Ruhnu saarele. ja Ruhnu saarel oli tookord sadamakapteni üks Saaremaa poiss, kes oli minu lapsepõlve mängukaaslane. Ja kui nad siis sisse sõitsid sadamasse, läksid siis oma jahti registreerima, siis see sadamakapten ütles, oi kui huvitav nimi, et minul oli kunagi mängukaaslane Tuulekaja, aga ta peaks praegu kuskil arstina vist töötama. Ja siis mu abikaasa ütles, jaa, töötab küll, mina käin iga päev arsti juures. Nii et ja peale seda muidugi oli neil, läks jutuajamine päris ladusalt ja hiljem alati, kui nad Ruhnu sattusid, siis oli väga lihtne.
Tore meenutada, sa ise pole seal käinud
ja näinud seda Tuule. Olen ikka Ruhnus käinud ja ka hiljem olen selle sadamakapteniga loomulikult kohtunud, nii et ei, see, aga lihtsalt see nimi ja oli selline väike tore lugu.
No olgu saarlaste hulka, ilmselt tuleks ka sinu poeg Hendrik arvata.
Ja ma ei tea, ma üldse ei pea ennast hulgusaarlaseks, ma pean ikka ennast
päris saarlaseks.
No niivõrd kuivõrd.
No niivõrd kuivõrd. Hendrik on ju sündinud Saaremaal, tulnud Pärnusse, õppinud näitlemist ja nüüd siis...
Filmindust ja näitlemist, aga seda ta õppis väljaspoole Eestit ja nüüd siis kohtusid ülikoolis siis oma britist abikaasaga ja nüüd elavad Londonis.
No miks mitte Saaremaal?
Ja see on nende valik.
Ema oleks ju palju lähemal käia lapsemast hoidma.
Muidugi. Aga ma arvan, et noored peavad ise tegema omad valikud ja see on nii.
Loomulikult. Ja. Kas elukutse valikul siis isa Egon ja ema Kaja ka mingit nõu andsid Hendrikule?
Ei, ainult seda, et igaüks peab oma südamehäle järgi toimima ja eks ma muidugi nagu nii-öelda soovitasin omalt poolt ja võib-olla püüdsin selgitada, miks ma ühe või teise soovituse annan, aga ma arvan, et igaüks peab leidma oma tee ja kui ta teeb seda oma südamehäle järgi, siis lähebki hästi ja sellepärast meie peres pole sellist survestamist kunagi olnud ja ma arvan, et see on kõik väga hästi, et on nii läinud.
Et asjad lähevad tihti peale nii, nagu nad minema peavad ja selleks ei ole vaja kuskil sekkuda. Ja kui mõni asi pöördub nii tagasi, nagu sa oled ise mõelnud või lootnud, siis see on asjade loogiline käik. No meditsiini inimesed ei saaks just endale seda nagu lubada, et ainult sisetunde järgi toimetavad.
No meditsiini inimesed peavad õppima nii kaua, kui nad töötavad. See on kindel, et sa pead kogu aeg olema uuendustega kursis. Kui sa tahad olla professionaalne, sa pead õppima, treenima, et see on absoluutselt selge.
Mis oleks ka, kui me läheksime natuke muusika radadele ka? Kuidas on muusika sinu ellu oma jälje jätnud?
Muusika armastus on kindlasti pärit lapsepõlvest. Mu ema oli koorilaulja, mu isale väga meeldis laulda, kui ta viisi üldse ei pidanud. Ja minu nooruspõlve sellised dramaatilised hetked ja väga rõõmsad hetked on seotud Kuressaare lastemuusikakooliga. Ma õppisin seal 7 aastat klaverit, õpetaja Viirese, õpetaja Vinni klaveriklassis ja see muusika armastus ja muusika mõtestamine ja kõik see, miks ma kunagi reisidele ei jäta ooperimaju ja kontserdisaale külastamata, on kindlasti suures osas sellest, et ma õppisin Kuressaare muusikakoolis ja sain seal sellise muusikalise alushariduse ja ma olen väga tänulik, et mu ema, olgu mul talle kerge, kui ma tahtsin muusikakooli pooleli jätta ja minna spordikooli, siis et ta survestas, et tal oli nii palju sellist empaatiat, et anda mulle natukene mõtlemisaega ja ma ühe aasta vist isegi jätsin vahele või kordasin või kuidagi olin nagu selline natuke trotslik selle muusikaõpingute, klaveriõpingute suhtes, aga ema oli järjepidev ja ema oli väga toetav ja ma ikkagi lõpetasin selle muusikakooli ja ma olen väga tänulik selle eest, et see minu elus oli, et muusika on minu jaoks väga olulisel kohal. Ja ma aegajalt oma peres ja oma lähedastele sõpradele ikka ütlen, et muusika ravib kõik hingehaavad. Ja nüüd on tegelikult see selline, ütleme siis, varasest noorusest pärit tunnetus leidnud ka täiesti teadusliku põhjenduses, sest meditsiinisüsteemis eelkõige sellises rehabilitatsiooni ja inimeste taastööle ja järjele aitamise süsteemis on tegelikult olemas täiesti tõenduspõhine teraapia, mis on muusikateraapia. Nii et ma väga usun, et muusika kuulamine ja muusikast arusaamine aitab inimese vaimsele ja loomulikult ka füüsilisele tervisele see läbi. Nii et jah, muusika on väga oluline mu jaoks.
Kai on natukene ikkagi on seda suunamist vaja. Teine kord on vaja natukene lihtsalt. Kas või selleks, et anda mõelda, et kui sina ütlesid, et sina Hendrikut ei ole suunanud, aga sinu ema ütles sulle, et ka ja mõtle, vaata nende asjade peale, et võibolla siiski läheb tarvis ja läkski tarvis.
Ja lapsepõlves kahtlemata. Jaa. Lapsepõlves oli meil ka me käisime palju perega kontsertidel ja Hendrikuga juhtus ükskord see, et ta üleüldse ei tahtnud minuga kontsertile tulla ja see oli selline kuulus tsükkel pildid näituselt. Ja siis ta nagu nii puikles vastu ja meil oli täiesti pisareteni, oli ta solvunud minu peale, aga kuna me olime kahekesi kodus, siis ma ei saanud teda üksi jätta. Ja ta tuli sinna kontsertisaali väga trotsi täis, aga siis kui see kontsert ära lõppes, see oli veel Parvlaev Estonia Huku mälestuskontsert, siis ta vaatas mulle suurte silmadega otsa, küsis, et ema, kas nii lühike see kontsert oligi? Ja tegelikult praegu on nüüd, kõik see on nagu sulle tagasi tulnud, nagu ikka elus tuleb, nii et praegu ta hea meelega tuleb minuga teatrisse ja kontsertidele ja see on jah, et ikka lapsi tuleb suunata, see on väga oluline.
Kas sul endal klaver kodus ikka on?
Jaa, minu pianiino on minuga reisinud Kuressaarest Pärnuse ja Pärnust ühest elukohast teise. Ja ükskord kolijamehed ütlesid, et no see on küll nii raske, et kas seda on vaja ikka vedada. Ja siis ma ütlesin, kui mina kolin, siis kolib minu pianiino ka. Kahjuks viimasel ajal harv olen ma mänginud, aga ma olen kindel, et tuleb jälle mingi võimalus ja ma otsin oma vanad noodid üles ja mängin. Ja mulle meeldib klaverimängu kuulata ja
Ja. Tuleb peale koera polkaga midagi.
Tuleb.
Tore, aga kui nüüd lasta teistel peale sinu muusikat teha, siis kelle peale meil pilk pidama jääb? Ka Kadi raadio kuulajaid rõõmustada natukene tänase saate juures.
Ma valisin kaks lugu ja ma väga hea meelega kuulan klassikalist muusikat, muidugi ka rock and roll ja kõiki selliseid kaasaegseid palu, aga ma valisin kaks pala ja võib-olla esimene pala, mis on siis Elu armastan sind, see nagu seondubki sellega, et see ongi nagu mingis mõttes ka minu laul ja meie perelaul, me abikasaga aega, et laulame seda koos ja minu jaoks Georg Otsa hääl on lihtsalt nii imeline ja seda vähe last raadios ka lastakse ja sellepärast ma valisin selle. Ja teine laul, Ivolinna laul on seotud sellega, et paaril korral, kui ma olen praami pealt maha sõitnud ja sõidan Kuressaare poole, siis see laul on tulnud ja mul on äärmiselt soe side oma klassiõdedega ja oma pinginaabriga. Ja see alati seondub mulle pinginaabri koduga, meie noorus, ütleme tema lapsepõlve koduga, kus me siis palju aega veitsime. Ja see lugu on sellepärast mulle nagu väga südame lähedane ja siis ma alati mõtlen oma pinginaaber Lii peale, kes elab siia Maani Kuressaares ja ma tean, et mis tahes kella ajal ma võin sinna sisse astuda ja meil on tore olla.
Järge mööda, üks laul korraga. Ja ma olen tegelikult ka päris kindel, et lugu siis on Kolmanovski. Elu armastan sind. Ei ole tõenäoliselt Eesti raadiojaamades kõlanud võib-olla ehk juba 40 pluss aastat. Nii et head kuuled, ärge nüüd ära ehmatage. Aegu tagasi oli seda lugu Vikerraadios või Eesti raadios väga palju kuulda. Aga ma kahtlustan küll, et Kadi raadios kõlab see lugu küll esimest korda, kuigi ta on väga-väga pikka aega tagasi salvestatud ja Georg Otsa poolt väga armastatuks lauldud. Me alustame muusika juures siit. Täna on meie saatekülaline doktor Kaja Ilstein Pärnu haiglast. Nüüd me jätkame jutte juba õige pea ja kuivõrd Ivo Linna jutuks tuli, siis eks me Ivole anname ka varsti sõna.
Armastan sind, sulle kuulub mu kindlusammu. Elu armastan sind, ikka uuesti sinusse armun. Tule süüdanud linn, teelt ma väsinult koju nüüd suun. Soovin, et kaunimaks muutud, palju antud mul head, õitseb sünnima mere hingus, ning ma ammugi tean, mis on väärt siira sõpruse kindlus, hea et kuidas päevade keeris mind ära, elu armastan ma, seda innukalt võib talle kaasa. Elu armastan ma, seda innukalt võtale kaasa. Kuuled ööbiku häält, suudled lemmikud tähtede valgel. Anna varm sulle käe, ning täis õnne teius elu algab. Oma jälle vallatled nii nagu enne, oled kaua veel noor, tunned lastegi lastest kord õnne. Aastad lendavad reas, muutud nukraks kui juustes näed palli, elu peab, kes ta eest oma verd andnud kallist. Elu vaimustab mind, sulle kevaded laulavad hümni. Elu armastan sind, ning ma loodan, et armastad mindki.
See oli siis Georg Ots, lugu pealkirjaga Elu armastan sind. Ja võib-olla vanemad Kadi raadio kuulajad nendelegi tuli selles kõiges midagi tuttavat ette ja ma arvan, et võib-olla on ülekohtune natukene mõni muusika lihtsalt sellepärast üle parda visata, et ta on nõuka ajast pärit. Tegelikult see on ju optimistlik lugu.
Sõnad on ju väga ilusad.
No, ma loodan, et kuulajad seda panid ka tähele. Nii, Kaja, aga kuidas meil nüüd mälumängudega on? Sest doktor Kaja Elfstein, meie tänase ulgusaardust saate külaline, pannakse nüüd Ivo Linnaga kokku just nimelt mälumängus. Telekast vaatad, jälgid kuskil mingid nematurniire, kuulad, mõtled kaasa, ütled, no kuidas nüüd siis seda ei tea?
Ja Eesti mängu ma vaatan ja ma pean ütlema, ma olen üsna edukas Eesti mängu ära arvaja, aga ristsõnu ma ei lahenda ja mälumängudel veel ei ole osalenud, kuigi Pärnus on paar mitu sellist head kohta, kus võiks, aga mul on paraku alati sellel ajal teised tegevused, nii et jah, ei ole jõudnud, aga proovin.
Nii, noh, nii-öelda see Lototron või see aparaat, mis meile neid Ivo küsimusi siin ette lükkab, on meile täna kummalisel kombel ja ma ei tea, kas Kaja õnneks või õnnetuseks, Võikka on tehti meditsiiniteemalise küsimuse.
No, proovi.
Proovime. Vaata, mis välja tuleb ja kuulajad loomulikult mõtlevad meiega kaasa. Aga Ivo on välja mõelnud vaat sellise küsimuse.
Aga sulle, armas sõber, selline pähkel. Haiguste nimetamisel kasutatakse nii Eesti kui ka meditsiinialaseid termineid. Näiteks diabeet on tavakeeles suhkru haigus, hepatiit, maksapõletik ja nii edasi. Kuidas aga nimetatakse haigust, mille kohta arst paneb diagnoosi tussis? Ja see on väga levinud lausa igapäevane haigus.
See on köha.
Sa vastasid nii kiiresti ära, kui see tuli lambist kohe. Ongi selline haigus tussis. Mis see siis tähendab? Et see ei ole küll sinu valdkond.
Ei, no, aga ladina keelt õpivad kõik arstid. Vähemalt õppisid, ma ei tea, kas praegu enam. Et, ja, on ju õige.
Ja muidugi. Ma just hakkan mõtlema, et noh, hea küll terminiteks nende puhul võib ju ka tegelikult alt minna, kui keegi kas või mõne tähega eksib ja siis sa hakkad ravima hoopis midagi muud kui see, mille pärast ta ennast halvasti või kehvasti tunneb.
No arst peab ikka patsiendi ära kuulama kõigepealt ja siis saab sealt juba väga palju teavet. Nii et minu õpingutel arstiteaduskonnas mul oli väga palju toredaid õppejõude, aga üks, mida enamus kordas oli see, et kuule patsienti ja kui sa patsienti kuulad olega, siis sa saad sealt väga palju teavet juba enda edasiste toimingute jaoks.
See ei ole nii, et need patsiendid tegelikult võib-olla ehk ravi ei vajagi, vaid vajavad kedagi, kellele midagi ära rääkida ja lihtsalt oma hinge pealt ära puistada ja võib-olla ehk on see nii-öelda ära kuulamine palju suurem ravi võimalus kui see, et sa tale mingit ravimit välja kirjutada.
Jaa, ma just hiljuti käisin kroonilise valukoolitusel, mis on taastusravis üks suur probleem ja ma olen üsnagi pean endale tunnistama, et üsnagi selline retseptikirjutaja arst, aga peale seda koolituse läbi, mis oli mitme mooduliga koolitus, ma ikkagi oluliselt muutsin oma seisukohti ja just valupatsientide puhul on ikkagi väga oluline patsient ära kuulata ja püüda leida niisuguseid interdissiplinaarseid või erialade vahelisi lahendusi. Väga palju saavad ära teha psühholoogid, väga palju saaksid ka meid aidata sotsiaaltöötajad, kui neid oleks rohkem. Ja tõesti see arsti oskus patsienti kuulata on väga oluline. Küll aga kahjuks tänapäeva meditsiinis ja meie haigekassa normatiivide ja hinnakirjade rägastikus on seda aega, kus sa saad haiget kuulata paraku järjest vähem ja vähem me peame dokumenteerima, kirjutama, uusi dokumente looma, kinnitama, nii edasi, nii edasi. Nii et ideaalne oleks tõesti, et see aeg, kus sa saad haigega visavii istuda ja rääkida, oleks vähemalt poole pikem. Aga seda praegu Eesti meditsiin kahjuks ei võimalda, aga ma loodan, et tulevikus.
Ehk on nii. Parem. No meie peaksime Ivo Linnaga ära kuulama, eks ole?
Kuulame.
Tema vastuse ka, et Ma küll võin 101% öelda, et kui nii paukselt see vastus tuli, siis ta peab õige olema, aga vaatame, milline on Ivo versioon sellest vastusest. See on selline.
Õige vastus on köha.
Nii see vastus tuligi. Noh, laulja jaoks on hääleaparaat, köhimine ja külmetushaigused ja häälepaelad selline suhteliselt tõrn instrument, mida tuleb väga-väga hoida. Kuidas ka sul köhaga on?
Jaa, üldiselt on, ei ole halvasti, aga täna hommikul tundsin, võibolla see oligi seoses sellega, et ma pean täna siin raadios rääkima, tundsin, et kõige parem ei ole, aga siiamaani olen hakkama saanud.
Ei ole vähemasti mina
üle aru kaitsereaktsioon ka natukene.
Millele?
No kui midagi läheb kurku ja läheb valesti nii-öelda inimene neile vanematel inimestel seda sageli juhtub, siis me tihti peale hindame ka patsiendi neelamis ja toitumisvõimekus sellega, et vaatame, kas ta hakkab köhima või ei hakka. See on selline kõige lihtsam sümptom. Et just meie insüldipatsientidel, me hooldajatest kuni arstideni, me kõik jälgime seda, kas millal ta köhib, kas ta köhib. Et see on oluline. See ei ole niisama köhki, ainult äälepuhtaks pühkimine, köhimine. See on päris informatiivne ka mõnikord.
No nagu sa rääksid, sa oled suur teatri armastaja, teatri külastaja. Küllab see tussis teine kord võib mõne etenduse ka natuke vussi keerata kui kõige vaiksema koha peal. No etemiseks kaanonid tulevad sealt ühest saalinurgast ja teisest saalinurgast. Et kas siis inimene võiks see kord jätta selle teatri külastuse vahele või jäädagi niimoodi hullusti kõhima. Vabandan kuule, et ees praegu see oli tekitatud köha.
Jaa, no vast võiks muidugi. Ikka inimene peab võtma vastutuse ja arvestama ka sellega, et ka teised inimesed saavad häiritud olema, kui ikka see köhahoog väga, väga tuleb peale. Aga teisalt, mis puudutab teatrit, siis just sellel samal valukoolitusel meil üks lektor rääkis, ma ise ei olnud sellele mõelnud, aga rääkis inimestest, kellel on krooniline valu, just krooniline alaseljavalu või jalgade valu, et kuidas nemad ei saa teatris käia ja või kontserdil käia. Ja siis ta pakkus välja sellise lahenduse, et kui inimene istub rea otsas ja kui tal tõesti hakkab väga ebamugav istuda, siis ta võib vaikselt püsti tõusta ja seista püsti ja siis ootata, kuni see valu leevendub ja istuda tagasi. Ja ma leian, et see on nagu väga hea, sest et väga hea selline tähelepanek, et inimene ei pea loobuma teatris käimises teatud asjade pärast, mis puudutab nüüd kehaasendi vahetust, aga köhimine muidugi, kui on ikkagi väga äge köha, siis kindlasti tuleb koju jääda.
Pigem nii pidi. Räägime ikka Saaremast ka nüüd natukene. Mida sa esile tõstaksid? Mille poolest on too Eesti suurim saar seal Läänemeres nii eriline? Looduse, inimeste, mingisuguse aura, keele, mille poolest?
Kahtlemata loodus on ju väga kaunis. Saarema puisniidud, rannad, no loomulikult kõik... Kõik see selline vaikne, rahulik kulgemine, meremühin, metsakohin, et see on tore. Aga inimestest on võibolla mul raskem rääkida selles osas, et ma arvan, et saarlased on väga toredad inimesed, sest sellepärast, et ma ise olen saarlane ja see on kuidagi... natuke nagu geneetiline ja selline alateadvuses, et ikkagi see kodutunne. Nii et jah, Saarem on väga...
Meri sinu poolt räägituna ja kiidetuna on siin Pärnus õnneks olemas. Kas sellel merel, mis on seal Kuressaares, seal Oskar Jõhi juures, on teistmoodi lõhn või olemine kui sellel, mis siin Pärnulahes leida võib?
Ei, eks ma arvan, et see on kõik ikka üks meri ja rannad on erinevad. Pärnu rand on väga ülerahvastatud suvel. mändjalarand, imeline oma männiku ja liivadega on palju hõredam, seal on ruumi rohkem, nii et Muhu rannad ja et inimesed on, inimeste hulgad on erinevad, aga meri on ikka üks.
Midagi
Loksub ühtemoodi ja lainetab.
Midagi räägitakse saarlaste huumorist ka. Kas sind on ka kuidagi nii-öelda orki tõmmatud?
ei ole aru saanud. Võib-olla keegi on, aga ma ei ole jah seda tähele pannud.
Aga toit?
Saaretoit või?
Saaretoit. Noh, võrrelduna mandritoiduga. Et kui sa lähed Saaremaale, kas sa sööd seda sama, kõike seda sama, mis sa siin Pärnuski või ikkagi käid sealt kuskilt kalarannast läbi ringi, võtad sealt nasvaleste natuke suitsutatud, siis käid sealt mõnest teisest kohast veel läbi.
Muhu kalapoest käin läbi alati. Kõrval on ka Muhu leivapood. Ja muidugi ma väga armastan kalatoite ja ma alati eelistan kalalihale, nii et võib-olla ka see on ja üks selline saarlaste ühine joon. Ah ja muide, mul on kaks kolleegi osakonnas, kes on ka Muhu saarega seotud ja me kõik alati eelistame siis kalatoite ja meil on selline väike, me nimetame seda kalaosakonnaks, sest meil tuleb aegajalt kihnukala ja siis me kõik majustame sellega. Nii et, ja.
No, siit sadamast saab koha ka, mida sa ei ole Saaremaalt ei saa.
Ja seda kindlasti, jah.
Nagu poodi lähed, vaatad, seal on Saarema või, Saarema juust,
alati
Saarema lihatööstus.
Piimatööstus.
Toetad neid.
Absoluutselt. Alati eelistan seda. Kui see valik on olemas, siis ostan alati Muhu, Pett ja kõik need Saarema piimatooted on väga.
Sa ütled koja seda nüüd mikrofoni ees, et kena välja paista saarlastele ja tegelikult kui ma sind jälitan ja näen poest, sa võtad ikkagi midagi muud siis.
Ei, ma, noh, ühesõnaga see sõltub, kas seal poes on, aga ikka eelistan Saarema tooteid. Ja ma isegi olen nii teinud, kui mul on midagi vaja pakilist osta, ma tean, et ma lähen Saaremaale, siis ma teen selle ostu Saaremalt. Sest see on lihtsalt omal moel selline mõte, et võib-olla väike toetus. Ja Kuressaare kaubamaja on ju, seda ütlevad mu paljud sõbrad mandrilt, et Kuressaare kaubamajas on täiesti teissugune valik ja see on väga tore koht, kus ostelda.
Neid ostukohti muidugi tuleb sinna järjest juurde ja ega see vist hakkab varsti jõudma sinna, nii et iga saarlase koht on üks poekett, umbes niimoodi. No see sai naljaks öeldud. Jälgid seal? Kaja, mis seal Saaremaal toimub. Ma ei mõtle ainult oma erialases aspektist, vaid kuidas neil läheb seal. On nad kenasti röömsad ja mõnusad.
Ma jälgin loomulikult, sest mul just paar päeva tagasi käis üks väga armas kolleeg, minu väga hea sõbranna Kuressaare haiglast külas. Siis on mul klassijõed, kellega ma suhtlen aktiivselt. Ma võin küll öelda, et ma olen kogu aeg kursis ja ma olen mõelnud, et ma tellin ka kohaliku lehe, aga kuna ma ikkagi mingi periood olen ka Pärnust ära, siis et mitte postkasti ummistada ja naabrinaist tülitada postkasti tühjendamise pärast ma ikkagi loen pigem neid uudiseid internetist.
Et ma olen kursis. Digileht on ju ka olemas.
Ja ma olen kursis Saarema asjadega küll.
See on tähtis sinu jaoks.
On.
Jaa, no üks asi, mille üle siin on pikalt vaieldud ja räägitud ja mõeldud, aga milleni, noh, vähemasti otsuseni pole jõutud, on see, kas Muhu ja mandri vahele äkki ehitada üks sild. Kas sinu jaoks oleks see mugavam? Ja kui tihti sa üldse Saaremaal käid?
Suvel käin tihti ja talvel ka, noh, praegu tõesti ajapuudus on see, miks ma ei ole nüüd mõnda aega jõudnud, aga mina olen silla poolde ja ma olen üldse silla inimene tõenäoliselt, et ma ei arva, et Saarema kaotaks sellega midagi ja kui teistpidi mõelda, siis kui meie sõbrad käivad mandril, siis nad peavad ikkagi arvestama praamiliiklusega Ja see on teatud piirid, on, et ju õhtul hilja ei saa üle ja hommikul väga vara ei saa üle ja nii et mina olen nagu silla pooldaja, aga see on minu arvamus, et ma arvan, et saarlased peavad ise selle otsuse tegema, kas nad ehitavad selle silla, sest tegelikult praami liiklus on läinud väga ladusaks. Ma ei mäleta ühtegi korda, et kui mul tekib isegi hommikul mõte, et ma tahan sõita Saaremaale ja et ma ei ole leidnud siis praami aega. Tõsi, ma tean, et on olnud küll nagu kõik hõivatud, aga siis kui väga tihedalt vaadata, siis ikka kuskilt jälle mingi väike auk tekib, nii et et praegu praami liiklus on väga hea mu meelest, aga
pigem siis ikkagi silla poolt, nii et kui sa üle silla sõidad, siis see saarelisus ikkagi jääb alles, sa saad aru, et sa oled vee taga.
Minu jaoks see jääb, et ja ma ei näe selles probleemi, aga ma tean omalt poolt, et paljud on ei armasta seda mõtet, et silda ehitada, aga
iga ühel oma arvamus. Ja kas sina käiksid Saaremaal rohkem kui sild oleks?
Võib-olla isegi käiksin tõesti, et ma tean, et ma jõuan näiteks hommikul tööle. Mu tööpäev algab kell 8 esmaspäeva hommikul, et ma ei pea pühapäeva õhtul saan veel olla õhtud veeta ja siis hommikul vara tulla, kuigi ma olen iline ärkaja, aga siiski see oleks nagu motivatsioon. Ja võib-olla küll.
Meie saateaeg hakkab kahjuks läbi saama. Meil on üks lugu veel sinu sõbratarile mängimata.
See on minu pinginaaber.
Ivo Linna lugu ja sa ütled selle pealkirja ka. Päike.
Päike sõbra aknas. Tervitan Liid ja Marinat.
Ja veel kedagi, kui Kuressaare haigla inimesed ka sind kuulavad.
Ja ma kindlasti tervitan Tead, kellel on minu elus väga suur roll. Ta on mulle väga armas inimene. Tervitan Hillet oma kursuse kaasas, kes inini töötab Kuressaare haiglas. Ja mul on väga hea meel, et Kuressaare külastades, Kuressaarde jõudes, mul on alati kohti sõpru, kuhu keda külastada, kohti kuhu minna.
Nii et kui järgmine kord lähed aia tänavalt läbi.
Ja kas aia või mõnelt mul tänavalt, ei oska öelda.
Ja meie saate alguses ei välistanud doktor Kaja Elstein, kellega me täna Ulgusaaraste saates juttu rääkisime. Kui ta alustas Kuressaare haiglas, no mine sa tea, äkki kunagi tulevikus võiks ka see aeg kätte jõuda.
Ma ei välistaks kunagi mitte midagi sellised olulisi asju, nii et mine tea.
Oskaksid sa ennast ette kujutada ka Saaremaal elamas veel?
Jaa, ei loomulikult. Kui elukorraldus muutub, siis ikka oskan. Mis seal siis teistmoodi elada on kui mandril?
No ega on elanud Saaremaal mitu head aastat. Juhu võib elada veel abikaasa.
Egon on öelnud niimoodi, et siis kui ta elas Saaremaal ja töötas Saare kekis, siis seda peeti mandrimeheks. Aga nüüd, kus ta elab mandril, aga suhtleb tihedalt saarlastega, aga temal on palju sõpru Saaremaale jäänud, et nüüd teda peetakse saarlaseks. Nii et temal on selline oma versioon sellest saarlaseks olemisest.
Aitäh, Kaja, et leidsid aega meie saate jaoks ja laseme sind siin Pärnu haiglasele töö juurde tagasi. Head Kadi Raadio kuulajad, me kohtume teiega taas nädala pärast uue Ulgusaarlase juures, aga täna see saate lõpetab siis ei keegi muu kui Ivo Linna.
See vaikne linn, kus õnnelik sai oldud, küll teiseks sai. Kuid võõrana ei näi, siit lahkusin, kuid tagasi sai tuldud, tundub, et pilt ta küljest hinge jäi. Ja veelgi näi, et kannatlikult keel, ootamas mind on vana kella all. kui sõbra aknale päike tõstab veel pea. Ja iga kord, kui toona kurpul hakkas hea sõber siis mind oma juurde tõi. Näib võimatu, kuid ometi ta annas kas või keskel, siis päike loipa lõi. On mõelda hea, et siia maani keel kui praegu rikkamaid aegu võib loota ees säravaks jääva nooruse päeva südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea. Piisab, kui sõbra aknale päike tõstab veel pea.
Praegu rikkamaid aegu
võib loota ees
säravaks jääva nooruse päeva
südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea on. Piisab, kui sõbra aknale päike tõstab veel kord pea.
Saarlased.